бірі астаналық, екіншісі алматылық болып сөз сайыстырған сенізді Дүйсен Ғази мен Сара Тоқтамысованың айтысы көрермен көңілінен шыға білді. Қос ақынның туған жері Семей өңірі болатын.
Әр арысын Абай туған текті аймағын, ауылыңа келіп бүгін ат байладым. Абай салда мектептің арқасында мерейлі болып жатыр көп тойларым. Басталған Шыңғыстаудың ақ қайнарының. Әр түзерін жасқа бейін толған екен, айтыпты Ақылбай мен Көкбайдарының. Жүз оның биігіне көтерілді, шабытын шақырағын Отбай жалының. Әбізіптей алыптан тәріп алған, қайымның кім білмейді сәтті ойларының. Әр осындай оларға бесік болған, қаралы бар қазаққа бар қой мәлім. Азаттықтың 20 жылдығында қазақтың түгендедің бет қаймағын. Көкбайдың ұрпақтары армысыздар, көтерген еркіндіктің көкбайрағын айдайды. Әп қамшыға бөлем дейді қарагерді, шабыттың жалыны мен шаба менді. Өрлеткен дар әлемді алтандай ақынды деп Семей жақтың барғазар бастырмақ мен баға берді. Ертістің ерке қызы болып жүргенде тамсандып талантыңмен тамам елді. Тұрмыста ұзатылып кете бардың, таулар Алматыдан адал елді. Бұл күнде бір әулеттің келіні болып айналдың ақшау ұқты ана енді. Бір айтыста ұлтақ деп бата берген, сонымен мақтанады аман енді. Құдайым атамызды қабыл қылып құттар, құрсағына бала берді. Бұлыңа Ер Мұхаммед деп ат қойып, әлпештеп осы айтысқа ала келді. Сараны сәбиімен қарсы алдым, төркіндеп ортаңызға жаңа келді. Алақанда өсірген семейіне балапанын арқалап сара келді байеке. Қарарым қарауыл қары өлеңге ең тұғырлы, етейін шежіреңді шерді бүлгі. Бұл елде талай мұқты ақын өткен, қалдырған өлмес мұра зор туынды. Зерелей зерек туған сер тұғынды. Ринаттың соңын ала сен шыққанда, Семейдегі айтыстың көркі кірді. Ерінде демірленіп отыру үшін, басалмай айтыс сайын ентігінді. Ал қазір Алматыда келін болып, ол жақтағы отағын мол түгілді. Сен кеткен соң Семейдің бәрі кетті, жөн көріп Алматыға жөн күлуді. Ринат кетті соңынан, ерте кетті, Фархаттай үміті зор ер құлыңды. Әсем де Астанадан пана тауып, Семейден көшіп кетті ол түбірлі. Айтулы ақындары кеткеннен соң түңіліп Семейдегі ер түңілді. Сен ғана қайын жұртта мәз боп жүрсің, төріңе көшіріп ап төркінің дала елесі. Еліңе келдің сара еркелеткен, өлкө бұл сезіміңді өртеп өткен. Деп сенің жар жайлауынан құс боп ұшқан, қызғымыр қызықтармен келден еткен. Айтақының ауылына келін болдың, жұлқылау иығыңды жердебеппен. Бірақ дәл сен жердебемде құлап қалма, алып кетіп жүрмейін бердан өтпен. Сарағы сен бақытты келінсің ғой, басыңмен аяғыңа көрпе жеткен. Ел басының өзіне келін болдың етпіндеп жүргенінде сол себептен. Жоқ, жоқ, үрметкен. Бұрын бұлар сенісі дәке түшет, жағдай жасайын деп өлшелеппен. Тарихта жалғыз екенін сен болып тұрсын, ағасы мен денесін ерте кеткен айтекен.
Қарындасыңа салмақ
қызды күрсең ойдың. Мен Семейден кеткелі 20 жыл, білімді мазатсам деп бірде ойдың. Ринат менен Фархаттай азаматтар, абыройлы ұлдар еді бұл Семейдің. Семейден жұмыс таппай көшкен екен, күншілдер күле берсін бұл Семейдің. Қолда барда алтынның қадірін емес, басшылар құлағына ілсе деймін. Жақындарын жанына жинай бермей, ақындардың қадірін білсе деймін айтып деймін. Еркенім алты көрдің түздеп жүрміз, аңғалық қылығыда жүздеп жүрміз. Көк шапан киіп алған жем қорсын деп, ойнағысы келіп отыр бізбен бұл қыз. Ол рас арғы атамыз астындағы, атымыз деп алқайдай жүрген күндіз. Бабаның аңғалығын әңгімегі өзінің төркінін де күлген бұл қыз. Одан да қашып кеткен жерден қайтшы, шапыраштыны келіні сіздер жүрміз. Атамның іздегені аққана ғой, оның несін күлкіғып мін деп жүрміз. Ал біздер айдың күннің аманында, әлі епті алты жыл іздеп жүрміз. Деп сарағы сен қандайсың, мен қандаймын. Ол рас аңғал десе, аңғалдаймын. Аңғал деп тағы мені алдамақшы, қалайша қасымасқа қамданбаймын. Осы жолы айнаны баспай ақ қой, онсыз да менен көп қой алданбаймын. Бұл жолда қара бұлтқа сара түгіл, алдар көзі келсе де алданбаймын. Жанарың жан түлеген жып-жыл екен, талдырмаш құлау бойым тіп-тік екен. Баяғыда байсалды айтсын үшін, сабының ол кездегі тіпті бөтен. Ал бүгін ток соққанда сен бүлдейсің, жұлқынып шошқасын жұртты көгі. Шапыраштының елді болғаннан соң, шапшыға мұна сара мұқты мекен. Әр екейде елі бақсы бар деп жеді, соның бір түдені кеп түртті мекен. Емесе жердек білеп, ел жұлқы айтақы қайнағаннан жұртты мекен. Әр жақсылардың елінде тұрған сара, бақсылардың бірі боп шықты мекен. Қыздарын бақсы болсын деп жіберген жоқ, ұлабайды бұлдырған құтты мекен. Қыз кезінде қиылып отырмышен, келіншекке сөзімді құртты мекен. Күйеуге тигенінше сақтап жүрген, сатылып сабырыңыз бітті мекен.
Ол менің аға өскенім. әлейіпті айттың ау, дедің бе маған не істедің? Біз саға естіп жүрміз ғой, сіз жақтан сөздің кескенін. Храпунов дейдің жездеңіз, байлықты берден кешкенін. Айменен күнін аманда, тұп-тыныш мұнау заманда, ұшаққа тиеп барлығын, Швейцарияға көшкенін. Әлейіп тізбеп жүргенде, төрдөу болып қос көзің, Храпунов дейтінін әлі білім, астананың бар байлығын, кемпір шалымның айлығын, жымқырып кетіп қалыпты, шығып жүргенде естерін. Оларды тізіп қайтеміз, ақылмен дұрыс шешкенін, әлейіп үшін немене шапыраштыларға өшпедің. Шақшадай басып шарадай, бермес қарағай, соңдықтан маған ол айтып жүн болмасаға ой бізге. Сөзім жіп болса ойы не, арнайын кесте жырымды. Храпуновтарды қоятын той мәні мүлік бүгінгі. Көп байбабамды жырлайық көтерген тілмен білімді. Абайдың дара шәкірті, көп байдай кемелі атамыз, байталма медау бұрынғы. Әдебиеттегі әз жолын ұлағат ұрпақ ұғынды, өзі әнші өз атын, толағай топтан озатын шаңдатып дода дүбірді. Ақыл байдай ақтан кер, қалдырған не бір туынды, Дағыстан менен зұлысы астарлы ойдан құрылды. Шәкір атамыз тілінен тікен суырды, күмейден өлім төккенді, шабытқа мініп кеткенде, қарсыластарын кезіккен қара қазанда ауырды. Құлардың ерек еңбегін жырлаймыз тойда бүгінгі, тарих толы кеудеңде, егесін асыл ерлерге, құт қонған мекен қара ауыл, ал талаш білет құныңды. Бұлбұлда шыққан бұл жерден, көтеріп көкке туынды, арыстан туған атандай, дұшпанын үстіріп аталмай, қосқаны алтын абақпен, мәртебен болсын ой тұғырын. Ал серік Сәтбай ағасы, тұрсың ба бүгін бабында? Бұл тойға сізде кеп қапсыз шығының арнап барында. Мейірбек Иран қайыптай шәкірттерің бар жаныңда. Шағаласып солармен тыным жоқ тілмен жарында. Зам деканысың бір жердің біраз билік бар қолында. Сендей деканды көрмеппін, жұмыстың жүрмей жанында, тойдың жүретін қамында. Ақыры келіп қалғасын, ақаттық сөзде болмасын жалында, аға жалында. Кепсіндік топқа түскенді тектілігін барғанында. Ағайын серік затыңды көп баймен шыққан әріптің көзінде көріп қабылда. Төккен теріміз көк тиын, ұнасақ болды ауылға, мың теңгелерін аямай айтысқа келген қауымға. Жүйткен жүнде езіліп, бұғаудан шыққанын асаудай, бұл құна сөйде бойында.
Тәрбие берді екен ондай қызға. Храпуновқа жезге деп сеніп жүріп, апырай аңғалғаса қандаймыз ба? Көшкенде соғыс қолынан бірақ білдік, отырғызып кеткенін қандаймыз ба? Ол өзімен кетсінші, бірақ енді деп жүрмін басқасынан сорлаймыз ба? Кім итті, баш кеміш деп келінді алды, соларға жанымызды жалдаймыз ба? үйін қой дейміз бе, қолдаймыз ба? Тәңірден тілейтінім сол жерлерге, қаймана қазағыма қол қой жайымыз ба? Тәуелсіздік тойымды, күні ертең тәуелді боп отырып тойлаймыз ба? Қолдан келер қайратым болмаған соң осындай терең мұңға бойлаймыз да. Құдайдан сұрайтыным жалғыз тілек, біз сендер баш келмешке қол жайымыз ба бай. Көп байда сабалақ деп дастан жазған, заманда патшасыны түсінген. Ұлықтап Абылай мен хан кенені, асырып ардақтаған мысын елден. Ей сол Абылай бабаның мерейтойы, аталмау жақсықпан ісі демем. Дәл биыл Абылайда 300 жыл бой ел үшін қан майданға түсіп өлген. Баяғыда Абылай түс көріпті, сол түсін жорып дана кісі берген. Түсінде баға шаяп күйі күріп, налыпты ұрпағымның ісі деумен. Ер күнінде бұл ойланып жүз толғанам, саражы бұл қадырымды түсінермен. Сол шаямен бағамыз болдық ба деп, Абылай бабамыздың түсінерген айы. Бір зиялының зияны көп. Өткенде елбасыға хат жазды олар, қазақ тілге керек деп сия тілеп. Ұлтжанды жастар, біздер қуаным еп, қыранның бар екен ғой қияғы деп. Атазанның 7-ші бабындағы 5 метр деген сөзді тияды деп. Кейін көп зиялылар бас тартыпты, шақанып сұрдыңнан қол жияды деп. Ал кейбір зиялылар жалпақтап жүр, атазанға екітін сияды деп. Ондайларды қоспаймын зиялыға, өйткен оның зиялы сияғы жоқ. Өз басын арашалап жүргендердің қорқақтық қылығына ұялып еп. Осынан соң оларды қалай айтам, айбалға Абылайдың тұяғы деп деп жазған хатта береке болмағы деп, басылды аппай тулап зорға жүріп. Акимов Максим деген жазған екен, қазақтың мемлекеті болмады деп. Ойынды намыс кернеп бара жатып, Құнанбайдың ұрпағын қорлады деп. Қаймана қазағымды басынады, өйткені оның самсаған орманы көп. Ағайын ақын болып оңай нәрсе, ал ұлтты сүйегіңді зорға біледі. Бірінде бірін қазақ достық деген ұламайдың айтқаны ол дәлеледі. Біріміз қолдайықшы, бірімізді қазақтың қазаққандай қорғаны деп. Бірлігіңді тірліктен бейін қойсаң, тек сонда отырамыз олжалы бабай. Шежіде Шыңғыстауға шаштың дөнім, тарихты өз әлімше тәптірлегем. Кешегі мамай менен тоқтамысты, рухы жасын маған қасқыр көрем. Кеңгірбай, Өскенбай мен Ырғызбай би, ақылға алдырмаған ақшын берем. Меккеге мешіт салған Құнанбайлар, тек тәңірге бас иіп тақсыр деген. Ер Құнанбай шәкәрім мен әуезовтер, әлемге аты өтіп кеткен мәшһүр дерем. Ақылбай, Мағауия, Тұрарғылды әкенің жолын қуған жақсыны көрем. Көкбай әріп, Әсет пен Әлмағамбет жүріпті Абай салған дәстүрменен. Ноқтаға басы сыймай өткен Шәкір, қарғай, асаулай бұл жұлыпты бас білмеген. Әмені Розалиндай мұқтағамыз, ескірінің көзі деп үшін ескірмеген. Жанғалиев түрдеген ортанды отыр, жан емес ешқашанда таспын деген. Тұрсын жұтпай ағамыз ол да келді, Алла жасса алпыстан астым деген. Осындай жақсыларды туған жерді айырбастай алмаймын ешкіммен. Сарағы сен осылай жырлап көрсе, ел жұртын күтіп отыр шапсын деген. Тілімен тауға барып, тас бұзырбай, тастау беттің қызындай тасқынменен ай.
Болмасын сөздің қылауы, қас мықтыларды әкелген, құрсағы көпті көтерген, құт қонған Абай ауданы өнердің бейін мұнары. Кеңгірбай бабам жүрген жер, бүйрегім саған тұрады. Ұлылар жатқан Жидебай, шайырларымның жүрәні, әуезім туған бүрілі, тектілерімнің тұрағы. Еңбектеп жатып жағанда, бахадүр дара даланда, шөліркеп шөлім қандырған Абайдың қасқа бұлағы. Қаптарын сары қылызды, таңдайда бал болып тұрады. Тамыры терек бұл жердің, түгін тасалмай шығады. Өзіңге сапар шеккенде, жадыңа түйдің мынаны. Шежірелі бұл шалғайдың, батырлары да дуалы. Ай сайын дұлан, той дұлан, күн сайын қара сойдырған. Шырайлы Шыңғыс дауының маздасын мәңгі ойды шырағы.
Құдайым, біз қайткен біз сара жоқ та, сарадан асатығын дара жоқ па? Сара жан осы менен қоса арайын, сәбейін жылап жатыр ана жақтың бай.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда Бабалар тойы, ел тойы деген атпен өткен республикалық айтыстан Серғазы Дүйсенғазы мен Сара Тоқтамысованың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.